SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นายกชวนคนไทยในต่างแดนกลับมาทำงานที่ประเทศไทยบริษัทยักษ์ใหญ่เตรียมลงทุนที่ไทยความคืบหน้าคนไทยเดินทางกลับจากเมียนมาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
เรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะคะประกาศชวนคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ต่างแดนเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศไทยหลังจากที่เดินทางกลับจากการประชุมที่เอเปกที่นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาตรงนี้มีรายละเอียดยังไงคะ
ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยในอิสราเอลได้รับผลกระทบจากสงครามทั้งเสียชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันและแม้ยังมีสถานการณ์สงครามและคนไทยหลายคนในอิสราเอลก็ยังเลือกทำงานต่อไม่กลับไทยด้วยเหตุผลเพราะว่าได้เงินดีกว่าซึ่งการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนครซานฟรานซิสโกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้มีโอกาสพบกับนักศึกษาไทยที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับนายกกล่าวว่านักศึกษาไทยจะต้องพยายามทำให้นักศึกษาไทยเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอนาคตและเชื้อเชิญให้นักเรียนที่เรียนต่างประเทศพยายามที่จะกลับมาทำงานต่อที่ประเทศไทยเพราะอนาคตอันใกล้นี้จะมีบริษัทชั้นนำของโลกมาลงทุนในประเทศไทยหลังจากได้พบผู้บริหารเอกชนรายใหญ่ระดับโลกหลายรายไม่ว่าจะเป็น Tesla ADI HP ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างงานให้นักศึกษาไทยในต่างประเทศกลับไปเป็นกำลังสำคัญของชาติไปมีอนาคตที่ดีกว่าที่เมืองไทยและในการพบกับตัวแทนชุมชนคนไทยในสหรัฐครับประมาณ180คนนายกบอกว่าเคยเรียนอยู่ที่สหรัฐ6ปีเต็มก็พยายามทำงานในสหรัฐแต่ติดปัญหาเรื่อง work permit และก็วีซ่ารวมทั้งผลการเรียนก็ไม่ถึงขั้นกับมีบริษัทต้องการตัวก็เลยกลับไปทำงานบริษัทต่างชาติในไทยอีกเรื่องที่มีความไม่สบายใจนะครับและถูกล้อเลียนจากฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาคือเป็นนายกที่จะสร้างอนาคตให้ลูกหลานคนไทยแต่ลูกชาย2คนของตัวเองไม่ยอมกลับเมืองไทยยังทำงานอยู่เมืองนอกซึ่งก็ต้องยอมรับโดยตรงว่าประเทศไทยไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่าทำให้คนไทยไปหาอนาคตที่ดีกว่าในต่างแดนและนี่ก็คือเหตุผลที่นายกบอกว่าเข้ามาทำงานทางการเมืองเพราะอยากทำให้ประเทศดีขึ้นอาจจะทำให้ประเทศดีขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องสร้างและเพิ่มรายได้เช่นการเปิดรับการลงทุนก็เป็นการเพิ่มโอกาสเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
แล้วเรื่องที่นายกบอกว่าจะมีเอกชนรายใหญ่มาลงทุนที่ประเทศไทยหลายรายตรงนี้มีรายละเอียดยังไงคะ
การเดินทางไปสหรัฐรอบนี้ครับนายกบอกว่ามาเพื่อประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับการลงทุนเป็นโอกาสดีที่จะลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นปรับแก้กฎระเบียบอำนวยความสะดวกในการลงทุนและก็ได้พบกับผู้บริหารเอกชนระดับโลกหลายรายอย่างที่กล่าวมาแล้วครับส่วนหนึ่งก็มีการหารือกับผู้บริหาร TikTok ครับที่เดินทางมาพบเองที่โรงแรมที่พักนายกบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ใช้งาน TikTok ถึง43ล้านคนถือว่าสูงมากเพราะว่าทุกคนนิยมลงใน TikTok จึงต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เขาได้ประกอบธุรกิจที่ดีขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยเหมือนกันเช่นเรื่องของ OTOP รวมทั้งให้มาตั้งศูนย์ฝึกอบรมในไทยเพื่อพัฒนาการใช้โซเชียลมีเดียในการประกอบธุรกิจส่วนการหารือกับผู้บริหารบริษัท booking.com ซึ่งตั้งแต่ไทยประกาศวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวจีนก็มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง7เท่าซึ่งก็หวัง จะให้บริษัท booking.com ครับมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยบริษัทก็พร้อมร่วมมืออย่างดีนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือกับห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่น Walmart โดย Walmart มีความต้องการจะเปิดตลาดในไทยมากขึ้นจึงได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนำอาหารพื้นเมืองอาหารฮาลาลเข้าไปขายใน Walmart ครับและที่เป็นไฮไลท์คือความร่วมมือด้าน IT กับ3ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเริ่มที่ Amazon Web Service นะครับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและจะทำ Hyper Scale Data Center ระดับโลกเจ้าแรกที่กำลังลงทุนก่อสร้าง AWS Asia Pacific Bangkok Region ในประเทศไทยด้วยงบประมาณกว่า 190,000 ล้านบาทตลอดเวลากว่า15ปีรวมทั้งหารือกับ Microsoft ยกระดับประเทศไทยมุ่งสู่ก้าวต่อไปกับนวัตกรรมดิจิทัลและ AI นอกจากนี้ครับรัฐบาลไทยกับ Google ประกาศร่วมมือทางยุทธศาสตร์เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลเร่งให้เกิดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คาดว่าการลงทุนของ Google ในไทยครั้งนี้จะใช้เม็ดเงินกว่าแสนล้านบาทนายกเองยังครับยังพบหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมที่จะไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดสมัยพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียในเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมพาภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยโดยไทยครับและออสเตรเลียมี FTA ที่มีความก้าวหน้ามากมีการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่ใกล้ชิดขณะที่นายกออสเตรเลียกล่าวว่าไทยก็ถือเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียด้วยเช่นกัน
แล้วสำหรับเรื่องที่คนไทยที่ติดอยู่ที่สมรภูมิรบที่เมียนมาเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
คนไทย266คนเดินทางออกจากเมืองเล่าก่ายประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ครับเพื่อเดินทางไปยังนครคุนหมิงในมณฑลยูนานของจีนซึ่งอยู่ติดกับเมียนมาโดยทางการจีนได้อนุญาตให้คนไทยกลุ่มนี้ข้ามแดนเข้ามายังมณฑลยูนานโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณตุงย่างกุ้งและสถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงประสานความช่วยเหลือร่วมกับทางการเมียนมาและจีนทั้งหมดครับเดินทางโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำของแอร์เอเชียและไลออนแอร์ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดเตรียมไว้ทั้งหมด2ลำจากนครคุนหมิงกลับถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองในส่วนของคนไทย266คนเมื่อมาถึงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกฎไกการส่งต่อระดับชาติและผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเหมือนกับคนไทย41คนที่กลับมาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคนไทยทั้งหมดมีทั้งผู้ที่สมัครใจไปทำงานทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นงานในกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ผิดกฎหมายและมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานจึงต้องมาคัดแยกตรวจสอบนะครับผู้ที่สมัครใจไปทำงานจะถูกแจ้งข้อกล่าวหามีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนทั้งนี้ช่วงปลายเดือนตุลาคมเกิดการสู้รบในเมืองเล่าก่ายเขตรัชฉานตอนเหนือคนไทยที่ทำงานในเมืองดังกล่าวจึงถูกนำตัวไปพักคอยในสถานที่ต่างๆของเมืองเล่าก่ายระหว่างรอการอพยพยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ